Саат таңкы 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 8 сентябрь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдагы 1 сааттык программабызда узап бараткан аптада тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды зарыл иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырды.
Баары бир мурдагыдай эмес да. Урушка карата дагы ошентип ар дем келер болуп эле.
Мурдагы президент Аскар Акаев жогорку кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп кат жибергени белгилүү болду.
Мен болсо өзүмдүн эмем менен өткөрүп бергенмин бийликти. Ошон үчүн мен ошол экс-президент деген макамда калышым керек деп атат.
Коңшу Өзбекстанда узун сакал койгондорго айып салынууда. Алдыда соңку бир апта ичиндеги бул жана башка окуяларды талдап, Парижде бүгүн жыйынтыктала турган Паралимпиадага катышкан борбор азиялык спортчулар тууралуу айтып беребиз. Микрофондо Кулат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Узап бараткан аптада тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды зарыл иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырды. Аталган мекеме муну Орусиядагы кошумча коопсуздук чараларынын киргизилиши менен түшүндүрүүдө. Соңку кырдаал бул өлкөдө иштеп жүргөн миңдеген кыргызстандыктарга кандай таасир этип жатат? Кесиптешим Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Текшерүүлөр катуу эле болуп атат. Мындай карап туруп эле жакшы сүйлөшө албай, эме так сүйлөй албай, кишине кыйналып Орусиядан эме кылсаң эле.
Темирлан Москвада 5 жылдан бери таксист болуп иштейт. Ал биз менен сүйлөшкөндө өзгөчө быйыл текшерүүлөр күчөгөнүн, Орусияда иштөө мурдагыдай болбой калганын айтып берди.
Баары бир мурдагыдай эмес да. Урушка карата дагы ошентип ар дем келер болуп эле. Жакшы сүйлөшө албай, эме так сүйлөй албай, кишине кыйналып Орусиядан эме кылсаң эле. Алып кетип калып, документ бар жок карабай эле. Анан кээ бирлери унчукпай эле койдуруп берет документти. Прям так кылып жүрүш керек, ошондо кишине корпосоң атак кыйын болуп атат кишине.
Азаттыктын дагы бир маектеши Ызатгүл азырынча балдары менен иштебей үйдө отурат. Бирок короого чыкканда бала бакча, мектепке каттаган мигранттарга маанай мурдагыдай болбой калганын байкалууда дейт. Ал рейдтер күчөп, тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү үйлөргө чейин кирип барган учурлар дале катталып жатканын айтты.
Биз көп жылдан бери Москвадабыз. Мигранттарга болгон көз караш мурдагыдай эмес. Мигранттар жашаган квартиралардагы тинтүүгө алышууда. Рейдтер катуу жүргүзүлүп атат. Колуңда эмизген баланын документине чейин текшеришип карашып жатышат. 1 сентябрдан баштап жөнөкөй площадкаларда дагы автомат жандар турду. 6-сы 7-си буларда шайлоодо. Ошого дагы баягы эл топтолгон жерде тынчтыкты сакташ үчүн ошентип жүрүшөт да. Кече бир таанышымдын өкөсү келиптир эле, допрос кылыптыр. Аял өкөнү тең 4 саат допрос кылыптыр. Телефондорун алып аэропортто прослушка бүт чукуп угуп.
Дал ушундай кырдаалда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргызстандык жарандарды зарыл иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырды. Мекеменин басма сөз кызматы 5 сентябрда тараткан маалыматка ылайык, бул Орусияда кошумча коопсуздук чараларынын киргизилиши жана мамлекеттик чек арадан чет өлкөлүк жарандарды өткөрүүдө көзөмөлдүн күчөтүлүшүнө байланыштуу болууда. Март айында Крокус Сити холго жасалган кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы рейдтер басым кысым күчөгөн. Буга теракт уюштурууга шек саналып камалгандардын дээрлик бардыгынын теги борбор азиялык экени түрткү болду. Ар кандай рейд учурунда кармалгандардын бир даары депортация болсо, айрымдары чет элдиктерди убактылуу кармоочу борборлорго киргизилет. 3 сентябрда Орус баш калаасынын четиндеги борбордо тинтүү жүргөнү маалым болду. Тергөөнүн версиясына ылайык, убактылуу кармоочу жайда иштеген 3 кызматкер чет өлкөлүктөргө мөөнөтүн кыскарта алышаарын айтып алдашкан. Үйлөрүнө тезирээк жөнөтүү үчүн 30,000 рубль сурашчу, ал эми 5,000 рубль парага жакындары менен жолуктуруп келишкен. 5 сентябрда Москва соту Сахарова кармоочу жайынын 3 кызматкерин 2 айга камакка алды. Буга чейин азаттыкка кайрылган кыргызстандык мигранттар ушул эле маселени көтөрүп чыгышкан. Алардын бири Рахима бул жайдан энисин чыгарып кетүү үчүн жалпы жонунан 70,000 рубльдай акча коротконун айтып берген.
Сахароваға барганда имарат алдындагыларга акча берсең жолугушууга киргизет экен. Биринчи жолу жолугушуу үчүн 5,000 рубль, экинчи жолкусуна 7,000 рубль бердим. Бардык чыгымды кошкондо 60-70,000 рубльдей акча кетти.
Мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мирлан Токтобековдун айтымында акча берип жакындары менен жолугуу мүмкүн экенин айтып кайрылгандар болгон.
Зачем Россия Федерациясында ошол экинде выдворение алып, ошол Сахарова аркылуу кете турган адамдарга Россия Федерациясынын өзү кете турган билеттерине акча бөлүп беришке мамлекеттин бюджетине. Бөлүнгөн акчалар кайка кетип аткандыгы жөнүндө дагы азыр сөз болот болуш керек деп ойлойм. Анткени көптөгөн биздин жердештерибиз өзүлөрү билет алып өзүлөрүнүн чөнтөгүнө сахарбада жаткан туугандарын мекенине кайтарып учканга жардам берип жүргөндүгү жөнүндө бизде дагы маалыматтар бар.
Соңку кырдаалдардан улам Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны кыйла кыскарып, алардын көбү Түркия, Европа өлкөлөрүнө чыгып кетүүгө аракет кылышууда. Буга чейин тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев соңку 1.5 жылда Орусиядагы кыргызстандыктардын саны 400 миңге чейин кыскарганын азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирген.
Баягы согушка байланыштуу Украинадагы биздин көптөгөн мигранттар Россиядагылардын көбү кайра Кыргызстанга кайтып келишти, көбү болсо Турцияга, Европага жана Америкага кетип атышат. Биздин эсебибиз боюнча акыркы 1.5 жылдын ичинде Россиядагы биздин мигранттардын саны 400 миңге азайды.
Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү соңку тинтүүлөргө байланыштуу Сахарова борборундагы абал менен таанышуу мүмкүн болбой жатканын билдирди. Былтыр бир жылда 1400 кыргызстандык ушул борбордон депортация болсо, быйыл 6 айда 2800 чукул кыргызстандык дал ушул жайдан кайтарылган. Орусия боюнча буга окшогон 76 борбор бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы программасын угуп жатасыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев жогорку кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп кат жибергени бул аптада белгилүү болду. Бул маселе келерки жумада тиешелүү комитеттерде каралып, андан соң депутаттык комиссия дагы түзүлүшү мүмкүн деп күтүлүүдө. Аскар Акаев парламентке жолдогон катында ал экс-президент макамынан мыйзамсыз ажыратылганын жүйө келтирген. Бул боюнча президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек куруп, бул маселе боюнча чечимди жогорку кеңеш кабыл ала турганын айтты. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Мурдагы президент Аскар Акаевдин каты парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетине 5-сентябрда келип түшкөн. Анын төрайымы Чолпон Султанбекова парламенттеги фракциялар менен кеңешип, андан кийин комиссия түзүлүшү мүмкүн экенин айтып жатат.
Бардык фракциялар менен азыр консультация жүргүзөм, лидерлери менен сүйлөшөбүз, анан ошол менен жогорку кеңешке чыгарабызбы, чыгарбайбызбы, буга баа беребизби, бербейбизби карайбызбы, бул уже ушундай маселе, экинчи маселе болуп калат.
Аскар Акаев эмне үчүн экс президент макамын кайтарылышы керек деп эсептейт? Эмне деген жүйөлөрдү келтирип атат?
Эми анын биринчи эң чоң эмеси бул, мен болсо өзүмдүн эмем менен өткөрүп бергенмин бийликти. Ошон үчүн мен ошол экс президент деген макамда калышым керек деп атат.
Азырынча Аскар Акаевдин депутаттарга жазган кайрылуусу толук ачыктала элек. Анын мазмуну менен саналуу депутаттар эле таанышыптыр. Регламент боюнча анын кайрылуусу алгач тиешелүү комитетте каралат, бирок макамга байланыштуу чечимди жалпы парламент кабыл алышы керек. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев.
Чындыгында көзүн май басып, өзүнүн уулун, өзүнүн кызын бир эле учурда алып келип парламентке депутат кылып отургузду. Мисалы, менимче экс президент макамын ага кайтарып бергенибиз бул туура эмес. Жогорку кеңешке дагы, аброюна дагы мындай дагы көлөкө түшүрөт да. Ошон үчүн мен өзүм буга каршы добуш берем.
Ал эми жогорку кеңештин дагы бир депутаты Ирлан Кукулов мындай деди:
мен каршымын, анткени бул адам убагында президент болуп турганда колунда ушул Кыргызстандын келечегине көп салым кошконго возможности бар болчу, тилекке каршы ал колунан албай калды. Ар бир адам кылган иштерине жооп бериш керек.
Аскар Акаев 2005 жылы 24 мартта үй бүлөлүк, авторитардык, коррупциялык бийликке каршы чыккан элдик толкундоонун арты менен бийликтен кулатылган. Орусияга качып кеткен Акаев экс президент макамынан 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декретинин негизинде ажыраган. Ал 2022 жылы Кыргызстанга келип, Кумтөр кени боюнча сурак берген. Башкы прокуратура кийин ага тагылган айыптардын баары мөөнөтү өткөндүктөн кыскартылганын билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Алимбеков:
эми мага чейин деле бир келип кетпедиби? Бир келип кетпедиби? Эми бир келип кеткенден кийин значит жеңилдик берилди окшойт деп ойлойм. Эми баары бир биздин президент болгон, алгачкы туңгуч президентибиз болгон, менин жеке оюм макулдук берсек болот деп ойлойм.
Экс-президент макамын алган киши кол тийбестикке ээ болот, мамлекеттик кайтарууга алынат, кызматтык унаа берилет, үй бүлө мүчөлөрү менен биргеликте акысыз медициналык кызмат көрсөтүлөт. Бул макамды алган кишиге мамлекеттик даачылардын бири өмүр бою колдонууга берилет. Буга кошумча дагы бир катар артыкчылыктар бар. Бул боюнча депутат Аманкан Кенжебаев мындай деди.
Мен каршымын.
Себеп?
Себеби ал киши этого не заслуживает. Мен каршымын.
Демек, эгерде бул жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгып кала турган болсо, сиз каршы добуш бересиз?
Каршы добуш беремин.
Азыркы учурда Аскар Акаевке Кыргызстанга келип кетүүгө эч кандай тоскоолдук жок, бирок ал Орусияда туруктуу жашап келет. Мурдагы президент быйыл 80 жашка чыгат. Анын тарапташтарынын бири Акаев учурунда бир нече чоң кызматтарды иштеген Бекболот Талгарбеков мындай дейт.
Экс-президент макамын парламент телосу президент алган эмес да. Бул экс-президент макамын мыйзамсыз түрдө убактылуу өкмөт декрет менен алган да. А бул декреттин баары мыйзамсыз так.
Кыргызстан эгемендик алган 91 жылдан бери өлкөнү 5 президент башкарды. Экс-президент деген расмий макам алардын экөөндө гана Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков да бар. Аскар Акаев менен Куромбек Бакиев экс макамынан 2010 жылы, Алмазбек Атамбаев болсо 2019 жылы ажыратылган, бирок булардын ичинен Бакиев гана сыртынан соттолуп, ага Кыргызстанга келүү жолу жабылган. Быйыл Курманбек Бакиев 2010 жылдагы апрель окуясында каза болгондордун жакындарына тигүү цехин куруп баштап, аны кунтөлөө катары сыпаттаган. Ушундан улам коомчулукта Бакиев маселеси көтөрүлүшү мүмкүн экени да айтылып келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Обада азаттык. Коңшу Өзбекстанда узун сакал койгондорго айып пул салынууда. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында сакал адамдын тек жайын аныктоого кыйынчылык жаратууда. Подробно УЗ басылмасы жазгандай, мындай эркектер аялдарга бетин жапкан кийим кийүүгө тыюу салган берене боюнча жазага тартылып жатышат. Айрым өзбекстандык артисттер сакал койгон үчүн телеканалдарга чыгууга уруксат берилбей жатканын кыйытышкан. Сакалын кырууга мажбурлангандардын арасында чет элдик туристтер жана Париж олимпиадасынын чемпиондору да бар. Кененирээк Элвира Будайшиева айтып берет.
Соңку күндөрү Өзбекстанда сакал коюуга каршы рейдтер кайрадан күч алганы айтылууда. Подробно УЗ сайты Ташкентте бир нече эркек сакал койгону үчүн административдик жоопкерчиликке тартылганын жазды. Маалыматта айтылгандай, Өзбекстандын административдик соттору мындай эркектер аялдарга бетин жапкан кийим кийүүгө тыюу салган берене боюнча бир нече иштерди караган же күч органдарынын түздөн түз буйругу менен эркектердин сакал мурутун зордоп кырдырышкан. Азаттыктын өзбек кызматы Озотлик радиосу сакалын кырууга же кыскартууга аргасыз болгондордун басымдуу бөлүгүн динге ишенгендер, коомдук активисттер жана артисттер түзөрүн кабарлайт. Сакалын кырууга мажбурлангандардын арасында чет элдик туристтер жана Париж олимпиадасынын чемпиондору да бар. Өзүнүн атын атабоону суранган чемпиондордун бири Озотликке билдиргендей, олимпиада оюндары учурунда өзбекстандык сакалчан спортчуларга президент менен видео байланышканга чыгаардан мурун сакалын мурутун алуу тапшырмасы берилген. Ал эми Германиядан Өзбекстанга барган турист жигит Ташкентте полиция кызматкерлери сакалын кырууга мажбурлашканын соц тармактарга жазды.
Балким ошол күнү баардык жерде жума намазы окулуп жаткандыктан ушундай болгондур. Көчөдө полиция кызматкерлери көп болчу. Алар мени токтотуштум. Мен болсо өзбекче билбейм. Ошентип мен алар менен эптеп орусча сүйлөштүм. Мени эч кандай түшүндүрмөсүз полиция бөлүмүнө алып барышты. Анан сакалымды өзүм алышым керек экенин же алар кырып салышарын айтышты.
Деп жазат чет элдик турист. Өзбекстандын улуттук телерадиокомпаниясынын кызматкерлеринин биринин айтымында артисттерге да эфирге сакал коюп чыгууга бейрасмий түрдө тыюу салынган. Ал мындай эреже мамлекеттик эмес телеканалдардын кызматкерлерине да тиешелүү экенин айтат. Атын атагысы келбеген кызматкер июль айында сакал мурут коюп алган үчүн ырчы Шокжохон Жураевди Зор телеканалындагы артист долбооруна катыштырбай коюшкан. Ал сакалын кырып салгандан кийин гана шоунун калыстар тобунун катарына кирди, дейт Өзбекстандын улуттук телерадио компаниясынын кызматкери. Инстаграмда 800 миңден ашык катталуучусу болгон Шокжохон Жураевдин соңку сүрөттөрүндө сакал мурутун алып салган байкасак болот. Ал буга чейин айтылып аткан маселе боюнча мындай деген.
Мага сакал жарашат деп аны кырбашымды суранган көрөрмандарыма айткым келет. Эң негизги көйгөй телеканалдар сакал койгон артисттерди эфирге чыгарбай жатат.
Дейт өзбек ырчы. Өзбекстандын укук коргоо органдары мындай аракеттерди административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын талабы менен түшүндүрүүгө аракет кылууда. Коомдук жайларда жүзүн жаап жүрүүгө тыюу салган өзгөртүүлөр былтыр октябрда киргизилген. Мыйзам бузгандарга $400 чейин айып пул салынат. Журналисттер соттун базасында бул берене колдонулган 800 иш бардыгын аныкташкан. Алардын көбү Жизак, Самарканд, Анжиян жана Фергана облустарында козголгон. Эгер эркектер сакалдарын алуудан баш тартса, аларды бейбаштыкка же тартип коргоочуларга баш ийбеген үчүн айыпталышары маалым болду. Сакал коюуга каршы өнөктүк Өзбекстанда мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун тушунда башталган. 1999-жылы негизги мамлекеттик объектилерди, анын ичинен өкмөт имаратын бутага алган бир катар жардыруулардан кийин Өзбекстан коомдук жайларда сакал коюуга жана жоолук салууга тыюу салган. Серепчилер Шавкат Мирзиёев 2016-жылы бийликке келгенден бери бул жаатта жылыш бар экенин айта башташкан. Алсак мечиттерде Каримовдун тушунда тыюу салынган азан жаңыра баштаган. Динге байланыштуу беренелер боюнча соттолгон 1,5 миңден ашуун киши абактан бошотулуп, диний көз карашы боюнча кара тизмеге кирген. 16 000 жакын адамга чет өлкөгө чыгууга кайра уруксат берилген. Шотландиягы Сен Эндрюс университетинин терроризм жана саясий зомбулукту изилдөө борборунун изилдөөчүсү профессор Ноа Такердин айтымында Өзбекстанда Шавкат Мирзиёевдин бийлигинин тушунда диний чөйрөдө жылыштар болгону менен өлкө Каримовдун мурасынан толук арыла элек.
Мен Өзбекстанда акыркы жолу болгонумда Ташкенттин, Анжияндын же Бухаранын көчөлөрүндө көп сакалчан эркектерди, жоолукчан аялдарды көрдүм. Мектепке хиджаб кийип барган кыздарды көрдүм. Бирок буга мыйзамда чектөөлөр бар. Мыйзамдын өзү түшүнүксүз. Мен Өзбекстанда эл мурдага караганда аздыр көптөр эркин жашай баштаганын байкадым жана муну алга карай жасалган кадам деп айталам. Бирок ошол эле учурда биз эркектердин сакалын алууга мажбурлаган айрым учурларга көз жумуп кое албайбыз.
Дейт Ноа Такер. Расмий Ташкент менен укук коргоо органдарынын диний символдор катары эсептелген сакал жана хиджабка каршы өнөктүгү эл аралык коомчулук анын ичинен АКШнын мамлекеттик департаменти тарабынан бир нече жолу сынга алынган. Мамдептин былтыркы баяндамасында өлкөдө дин тутуу эркиндигин чектөө тажрыйбасы дагы эле сакталып жаткан, анын ичинде эркектердин сакалы мажбурлап кыруу, аялдарга хиджаб кийүүгө тыюу салуу, ошондой эле мектептерге жана жогорку окуу жайларына жоолукчан жана хиджабчан студенттерди киргизбөө фактылары байкалып жатканы белгиленген. Былтыр күзүндө Кыргызстанда да паранжи жамынып жүрүүгө жана узун сакал коюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору парламентте даярдалып, коомдук талкууга чыгарылган. Ал эми Тажикстанда 20-июнда президент Эмомали Рахмон улуттук маданиятка жат кийимди сатууга, өлкөгө алып кирүүгө жана коомдук жайларда кийип жүрүүгө тыюу салууну караган мыйзамга кол койду. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Расмий статистикага ылайык, 2024-жылдын 7 айында Кыргызстанда 90 000 ашуун бала зордук зомбулуктун ар кыл түрүнө туш болгон. Бул жолу эже сиңдилер программасы дал ушул темага арналат жана бул маселени биз психолог, милиция кызматкери, перзенти запкы көргөн ата эне менен талкуулайбыз. Сөз анын алып баруучулары Наргиз Асекова менен Айпери Ганажан кызында.
Балдар укугун коргоо лигасы коомдук фонду соңку жылдары Кыргызстанда балдарга жана өспүрүмдөргө карата сексуалдык зомбулук жасалган учурлар көбөйгөнүн билдирүүдө. Өспүрүмдөргө карата жасалган чуулгандуу бир нече кылмыш иштери азыр коомчулуктун көңүл чордонунда турат. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз балдарга кыянат мамилени канткенде токтотуу керек, кантип аларды коргой алабыз деген суроолорго жооп издейбиз. Эфирде мен Наргиз Айсеко жана кесиптешим Айпери Каныжан кызы экөөбүз алып барабыз. Студиянын конокторум менен тааныштырып өтөйүн. Перизат Асылбаева, өспүрүмдөрдү зомбулуктан коргоо боюнча активист, психолог, Айжаркын Мамытбек кызы, зомбулукка кабылган кыздын апасы, Кыял Темирканова, зомбулукка кабылган майыптыгы бар кыздын апасы жана Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын өтө орчундуу иштер боюнча улук тергөөчүсү Элиза Шалбаева. Студиябызга келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Алгач Айжаркын айым, сизден баштасак, сиз апрель айынын башында кызыңызга коңшуңуз тарабынан ыдык көрсөтүлгөнүн айтып чыктыңыз. Азыр ошол убакыттан бери азыр кандай болуп жатат, тергөөнүн жүрүшү кандай болду, ошол тууралуу айтып берсеңиз.
Тергөө жүрүп өтүп, сокулуктун соту өткөрүлүп, сокулуктун соту деген бул кишини күнөөлүү деп таап, 8 жылга эркинен ажыраткан. Кийин областнойго жаздык. Апелляционный жалоба. Анткени кызым ошол акыркы сотто ачыгын айтты психологко. Эми ушул ишти биз зордуктоо боюнча кетсин деп требовать этип областнойдобуз азыр.
Көрүүчүлөргө тактай кетсек, бул сиздин окуяда күндүз эле ошо коңшу кошуна жашаган киши кызыңызды өзүнүн үйүнө короосуна чакырып алып, анан ошондой ыдык көрсөткөнү сотто тастыкталып жатат да. Ошол күнү анан кантип окуяны сиз эмнеден улам билип угуп калдыңыз?
Ал күнү жолдошум экөөбүз жумуштарыбыз менен чыгып кеткенбиз. Балдарды атама табыштаганбыз. Жумуштарыбыз бүтүрүп, ал мен ошо 9 жашарда кызым түштө окуйт өзү. Обычно саат 4:30, 5:00 жакын ушундай келчи сабактан. Ал күнү эрте келиптир кызым. Ошол эрте келип, анан биз саат 3:30, 4:00 жакын келатканда ошо алдыман чыкты кызым тосуп. Растерянная, баягы ыйлаптыр, көзүнүн асты кызарып. Тосуп чыгып эле анан ошол жерден мага айтты. Мама, мени атасына бөлгүсү келди да, мындайча айтканда. Атасынын көзү уялды окшойт айткандан. А эмне болду десем, жүрсөңүз үйгө мен сизге бирдеке айтып берейин дедим эле деди. Үйгө кирсек атасы экөөсүн кирдик. Атасынын көзүнчө баягы айта алган жок кайрат. Папам чыгып турсунчу деп айтты. Чыгып кетер менен эле айтып берди. Марат байке менен ушинтип кармалап кой деп суранды. Деп айтканда мен уже өзүмдү жоготуп жибердим. Анан башка эчтеке кылган жокпу деп сурасам, жок деди. Анан туруп турду эле балдарымды үйгө таштадым. Анан ары ошол эшиктин алдына чыгып эле роодуга чалдым, то есть 102-ге чалдым. 102-ден мен биздин помдун номерин сурадым.
Көбүнесе учурларда ушундай ыдык көрсөтүлгөн учурларда өспүрүмдөр коркуп айтпай коюшу мүмкүн. Же болбосо айткан күндө деле ата энеси эми тегерек четте кошуналар эмне дешет, туугандар эмне дешет, эмне кылабыз, кантип айтабыз деп кээ бир учурларда ошо укук коргоо органдарына кайрылбай койгон да күндөр болот да. Ушундан улам Перизат айым сизге суроом болуп атат. Бул жакта Айжаркын айым дароо ошол укук коргоо органдарына кайрылыптыр. Негизи эле ушул жакта бала дагы бир өзгөчө бир травма албашы үчүн, эмоционалдык жактан сокку болбошу үчүн кандай туура кадамдарды жасаш керек ата энеси жаңы эле ошол окуя тууралуу укканда.
Бул жерде чын эле бала менен апанын ортосунда жакшы ишеним сезим бар экен. Анткени кыз сразу эле апасына айтты да, атасын өрүп койсо дагычы ушундай ушундай болду деп. Экинчи тараптан эмне жакшы болду, апасы так мындай сомневаться эткен жок, кызына ишенип сразу уже абалын көрүп, жок сен туура эмес айтып атасың болуш керек, же ойлоп тапкан жоксуңбу деген сомнение болбогону абдан жакшы да. Ал балага ишениш керек айтар менен. Үчүнчү жакшы кадам болгону бул сразу укук коргоочуларга кайрылганы. анткени укук коргоочулар билет да кандай иш аракеттерди жүргүзүш керек ошонун ичинде. Мисалы, кээ бирки учурларда экспертиза керек болуп калат, кээ бирки учурда психологду чакырып чогуу иш аракет кылышы мүмкүн. А эмне үчүн өкүнүчтүү нерселер жанагы сиз айткандай кээ бирки балдар айтпай коет коркуп, анткени ата-энесинен коркот, ишеним сезими жок, же жазалайт, же урушат, же болбосо кээ бирки ата-энелердин типтери да бар да ар кандай э типология деп коет психологиядан. Мисалы, кээ бирлер сразу истерика болуп ыйлап же там өзүн такыр карман албай калганда балдар ошол реакциядан да коркушат. А кээ биркилер болсо чын эле эл эмне дейт уят деп ойлошот да. А бирок балага мен сразу айтып өтөм, эң жакшы реабилитация бул деген ошол зөөкүрдү жазалоо да. Качан ата энеси, бир туугандары же ким болобу коом тараптан баланы коргоп ошол зөөкүр кишини жазаласа, уже 50% реабилитация болот деген балага жакшы прогноз бере алабыз да биз. Калганын уже психолог менен же балким кээ бирки учурларда врачтар менен иштеш керек да.
Бул бала деген көнөсө жабылып калат э. Бул ошо бала жабылып калып эч кимге ачылбайт, өзүнөн өзү эле ыйлай берет, бөлмөсүнө бекинип алат, коом менен аралашпай калат, бирөөлөр менен сүйлөшпөй калат. Ал азыр кандай абалда ошол кызыңыздын эмесин тактай кетсеңиз?
Бул окуя болгондон кийин кызым эң биринчиси баягы эмесин сийдигин кармай албайт да, батпаттан да туалетке эме таштады. Андан кийин канча бир күн өткөндөн кийин мынтип шиши баштады, буттары шишип, денелери каягы болбосун шишип кетет. Ушинтип шишип анан аркасын көгөрүп кетет да, как будто бирөө ургандай да. Бир эки жолу мындай момент болду, отуруп туруп эле башым деп мындай башын чымчыйт да, башын чымчып анан чачын жулмалап кирди. Чачын жулмалап мага эмнетип сүйлөбөчү деп жактырбай баштады да биздичи. Анан өзүнүн инисин жек көрө баштады. Жолобосунчу кетсин деп айтыңызчы деп бир какой то момент уже ошол өзүнчө жашаганга да туура келди да, балам кызын өкөндөлүпчү. Азыркы данный абалы жакшы, баягы мурункуга караганда аракет кылып атабыз. Ошол кызымдын мындан ары келечеги, ден соолугу жакшы болгонго.
Кандай азыр жардам көрсөтүлүп жатат? Мисалы үчүн психикалык ден соолугундагы каратыңыз деп врачтар, дарыгерлер кеңеш беришиптир, ал жагынан кандай кылып атасыз?
Башында биз эмеге кызымды детский психологко алып бардым, ал жактан ыйлап баргысы келген жок. Кийин ошо айтышты, сен өзүң психолог бол, өзүң психологко барышың керек деп. Өзүм ошол психологтон, дагы деле кызыма мындайча айтканда өзүм психолог болуп атам азыр. Врачтар болсо дары жазган, психотропный дарылар жарым жылга чейин. Школго кызым ошол күндөн эле барган эмес, балам да барган жок, кызым да барган жок 12-апрелден бери. Кошунам тарап жактан, кошунам ошол айылдын баягы эмеси болгон, местный болгондуктан туугандар да көп ал жакта, баягы тукум деп коет го, уруук тукум деген нерсе бүт ошол жактан болушат баары, ылдыйкы айылдан да болушат, өйдөңкү айылдан да, алар көп да. Мындайча айткандачы ошол булар чогулашып бизге азыркы күнгө чейин ошол кызым көргөзүп келет. Жада калса биз азыр мындай магазинге, биздин ошо айылдын даже магазининен соода кылбайбыз да бизчи. Стараемся бул шаардан келатып мындай соода кылып үйгө кирип кеткенгечи мындай чыга албайбыз да. Кызымды да баягы аракет кылып жүрдүм, эшикке чыгып ойно деп. Кошунам, бир кошунам бар болчу, ошонун кыздарына анда санда кошулуп ойноп атты. Бирок бир аз ойнойт да, баягы кирип кетет, анан сүрөт тартып отура берген эме тапты. Бир сүрөтүн ала келгем, ушул бир сүрөтүн көргөзсөм, ушул акыркы сүрөтү болду, тарткан сүрөтү. Өзү сүрөттү тарткан жакшы көрчү, бирок мындай сүрөттөр тартчу эмес, чакшынакай сүрөттөр тартчу.
Каракол шаарынан келген кыял айым дагы бар. Ушул жай мезгилинде эле июлдун аягында кызыңыз бир нече күнгө жолго жоголуп, кийин аныкталгандай ал бир нече киши тарабынан зордук зомбулукка кабылыптыр. Эми азыркы тапта бул иш кандай тергелип жатат? Кызыңыздын азыркы абалы кандай?
Кызымдын кабарын таппай калганда телефонду өчүрүп
байланышка чалбай калганыбызды ошо Түп районунун родусуна барып заявление жазам. Ошо кызым дайынсыз жоголуп кетти, телефону да өчүк, ушундай өзүнүн экинчи немеде топтогу майыптыгы бар, сүйлөй албайт, кулагы 20% угат, укпайт деп аябай ушундай чыркырадым. Десем Түп районунун ошо родусунда отурган, ошо жыжылкада отургандар, биз азыр муну Боз Териден маршруткага салып ийгендиктен биз Боз Териге кайрылык чакты 2 күн 3 күн өтүп кетет, лучше сиз ошол жака эле барып кайрылыңыз деп мындай кандай десем кайдыгерлик менен отуруп алышты. Мен алардын кайдыгерлигин көргөндөн кийин мен эч токтолбостон Караколго жөнөдүм. Себеби биз Каракол шаарында жашайбыз өзүбүз. Анан Каракол шаарына барып областной городской немеге кайрылдым, РОО-дога. Барып заявление жазып, сразу эле кызымдын данныйын, паспорт данныйын, сүрөттөрүн баарын ошо бердим. Мына тоонун башына токтоянын баш жагында тоо бар экен, ошо тоонун арасында бир мал кармаган ошондой чоң бир кашар бар экен.
Силер дагы чогуу барып атасыңар.
Анан бизге
кызыңар кандай абалда экен?
Анан биз бардык, барсак эле ошо саат 5:00 болуп калды. Уже 5:00 ошол кашардын ошол жерге келгиле деп бизге эмени берди, адресин берди. Биз барсак эле оперативный группанын машинасын тааныйт элек да чогуу жүрдүк, ага чейинчи көрүп калдык. Оперативный группанын машинасы токтоп туруптур, чоң кара жүк машина эле. Эшиктери ачык экен. Анан биз барганда эле ошол бир сары футболка чан бала, ошол Нурсултан деген бала экен. Мен алардын деле атын деле жүзүн деле көргөн эмесмин да, билбейм да. Барсак эле ошо неметип эле чөп түшүп эле жерде отурган экен. Мынтип биз барып эле машинадан токтоп эле машинадан түшө калганыбызда эле тиги бала мынтип караганда эле ожубасы мындай мурдунан кан агып эле бети башы кан болуп отурган экен да. То есть биз барак чакта оперативный группа сабап ийген экен. Анан мен барып эле естественно мен баягы жерден ушундай баягы баланы бүгүнкүгө чейин мындай көз алдымдан кетпейт, ошол баланычы колума бербей койду операционный группачы. Мен баягы жерден баланы жумалап мен ошол жерде ошол жерден жанына алгым келди да.
Жок, кызыңар ошол жакта экен, кызыңас
дагы. Анан оперативный группанын машинасынын ичинде экен, мен кызымды издеп эле калдым, кана кызым деп ошентсем эле оперативный группанын машинасынын как раз мен тушунда туруп калдым, карасам ичинде отурган экен. Анан мен деле Айгерим деп эле ошентсем эле кызым жүгүрүп эле чуркап чыгып эле ыйлап ийди. Мен кызымдын абалын мен азыр ошону акыйкатта мен көргүм келген жок да, кызымдын ошол состояниясынчы. Кийиминин баардыгы өзү жоолукчандай хижап кийип жүргөн кыз, кийиминин баардыгы малдын богу, аябай кир, өзү дагы ушундай сасып кеткен, кээдеси аябай ушундай бир немеде да. То есть мен кызым өзү ушундай стрессовый шоковый состояниеда жүргөнүн мен көрдүм да. Анан баягы кызымды кучактап эле мен неме кылдым, андан барып эле атасын кучактады, эжелерин сиңдилерин кучактап эле ийилеп эле буркурап ошентип калды. Мен ошол маалда эле өзүмдү жоготуп турмун. Анан бир эсиме келсем эле машинада жатыптырмын, машинада эле уже таблетка берип эле суу куюп эле суу ичирип эле ошентип атышыптыр.
Бул иш боюнча канча киши шектүү деп кармалып жатат? Анан тергөөнүн жүрүшүндө азыркы тапта баардык эле экспертизалар дайындалып жасалды, анан жыйынтыктары кандай болуп жатат, ошону айтып берсеңиз.
Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Биринчи Түп районуна караштуу болгондуктан Түп работосуна ошол жакта следователге тапшырылган. Кийин ал следователь бир тараптуу эле следствие жүргүзүп мен тарапты такыр следствие жүргүзбөгөндө мен областная прокуратурага арызданганмын. Жазуу түрүндө эмес, усуна барып арыздандым. Себеби ошол күнү мени груп этип аябай менин сөздөрүмө жооп бербей ушундай кыла бергенден мен областной прокуратурага барып кайрылдым. Кайрылганда ошол күнү эле Караколдун областной немесине которулду, то есть ОУДга которулду. Следствие азданыменен ошол жакта жүрүп атат да.
Канча шектүү?
Канча шектүү дегенде ошондо бир эле ошондой деген баланы кармап атышат, то есть ошол жерде отурган баланы. Кийин ошол жердеги кашардын ээси, ошол жерде ошол кашардын ошол баланын атасы да бар экен. Бул шектүү деп аларды кармалган жок, ошол жерде калып кетти да аларчы. Кызымдын абалы жакшы эмес, себеби бул өзү эле оорукчан, экинчи группада инвалиддиги бар деп айтып келем ага чейинчи. Мен бул кызды ушундай мындай назиктик, ушундай бир этияттык менен чоңойттум бул кыздычы. Мен мынакей ушул жашка чейин мен ал кызды мен кыйынчылык менен чоңойткам. Анан азыр абалы психологический абалы оор. Анан ошол кезде буту дагы ошо томуктун жанына ошо жараңка кеткен сөөктөн ошол абалда сүйрөп түшүшкөн кызымды 4 сутка. Кызым өзү сүйлөй албаса же мурдан кийин мен аны коомго кошуп чоңойткон жокмун да. Себеби сүйлөй албаса же кулагы укпаса мен кантип аны коомго кошуп чоңойтом?
только мен өзүм менен алып чыгат элем. Анан азыр бүгүнкү кызымдын психологический абалы тоор. Мына келгенден эле ошондон бери сурай эле келем. Анан жаңы следователге которулгандан бери мен ошо следователь менин кызымдын өзүнү азыр кайра айыптуу кылып чыгарганга аракет кылып атышат. Мени да айыптуу кылып чыгарганга аракет кылып атышат. Эмнеге десе дейт, кызыңыз дейт өзү эле эрки менен жүрөт го дейт да. Тим более несовершенно летний дейт да. Мен кызымдын абалын түшүндүрүп буларга жеткире албадым бүгүнкү күнгө чейинчи. Анан бир жагынан, экинчи жагынан кызым азыр мынакей бутунун сынгандыгы тууралуу ошо травматологияда 15 күн жаттык, башына сотрясение алган, ошолордун баардыгына дарыланып чыкты, суд мед экспертиза алынган. Экспертиза бүгүнкү күндө ошо баардыгы ошол зордукталгандыгы анык экендигин, ага чейин эч кандай половой контакт болбогондугун, денесинин баардыгы ошо гоголасы, бутунун ошо сынып кеткендиги, жаранка кеткени, колдорунун баардыгы ошол денесинде аябай ушундай ушуптар болгондугун баардыгын ошо суд мед экспертиза алып дайындап ошонун баарын ошондой кылып жазып берип чыгарып беришти.
Бул иштерде ошо тергөөчүлөрдүн ролу абдан чоң болуп жатат да. Анан ошол тергөөчүлөр ушу балдар менен иштешүүгө атайын бир даярдыктан өтүшөбү деген суроо туулат. Анткени кыздын өзүнө карата дагы жана мындай туура эмес суроолордон берилип калган үчүн дагы жабырлануучу тарапта ушундай мындай пикир жаралып жатат да, булар бизди өзүбүздү күнөөлүү катары коюп жатышат деген пикир да жөн жерден жаралбайт да. Ошондой бир ошого түрткөн суроолор берилип жаткандыктан болуп жатат да.
Тергөөчүлөр ар дайым даярдыктардан өтүп турушат, окуу семинарлардан өтүп турушат. Бул негизи эле жаш балдарга жасалган кылмыштар, сексуалдык мүнөздөгү кылмыштарды тергөө, бул негизи эле өтө оор, тергөөсүн жүргүзүү өтө оор келет. Бул ыңгайсыз суроолор, например, сурак учурунда ыңгайсыз суроолордун берилишинин себеби ар бир тергөөчү иштин жагдайын толук кандуу аныктоо максатында жабырлануучуга жакпаган суроолорду дагы бериши мүмкүн. Мындай суроолор кылмыш ишинин, ошол болгон кылмыштын жагдайын толук аныктоо, изилдөө, анализ жүргүзүү максатында берилет.
Кыял эжен окуясын ала турган болсок, сүрөтү менен алып барып мындай ушундай майыптыгы бар, издөөгө жарыялаңыз десе сүрөтү дароо чыкпаптыр, кийин ошо жетекчиси келип урушканда анан чыгарып беришиптир. Тергөө маалында жанагындай кызыңыз өзү эле жакшы эле жүрөт го деген суроолор бериптир. Эми ал ошол абалды жакшы түшүнбөгөн кыз болсо, көзү кулагы жакшы укпаса, сүйлөй албаса, демек аны ошол абалынан кылмышкерлер, шектүүлөр пайдаланып жатышат да. Ушундай одоно каталардан дагы жабырлануучулар огош бетер жабыр тартып, мындай жабылып, укугубуз корголбойт экен деп түңүлүп калып жатышат да.
Албетте, ар бир кызматкердин кылмыш аракетине эч ким кепилдик бере албайт. Кыял айым айткан кылмыш иши боюнча азыр иштер козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүп, өзү айтып кеткендей экспертизалар дайындалып, корутундулары алынып, биринчи шектүү адам камакка алынып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Ал эми иштөө учурунда өзүнүн кызматын одоно түрдө бузган кызматкерлердин үстүнөн тартиптик жазалар каралган мыйзамда. Эгерде тергөөчүлөрдүн кыймыл аракеттерине же болбосо чыгарылган процессуалдык чечимдерине нааразычылыгы бар болсо, анда жабырлануучу тарап арыз менен кайрылса болот.
Элиза айым, сизге суроо. Азыркы тапта ушул зордук зомбулукка, ыдыкка кабылган балдар боюнча сандар менен бөлүшүп кетсеңиз.
2024 жылдын жети айлыгынын жыйынтыгы менен балдарга карата бардыгы бол 95 жакын кылмыш иши катталган. Анын ичинде зордуктоо кылмыштары бар, ыплас аракеттерди жасоо бар, 18 жашка жете элек жаш кыздар менен жыныстык катнашка баруу учурлары бар. Бул катталган кылмыштардын баардыгы боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп, толук кандуу тергөө жүргүзүлүп, соттук кароого жиберилген.
Биздин эфир дагы соңуна чыгып жатат. Студияга келип талкуу куруп бергендериңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз ушу өспүрүм курактагы балдардын зордук зомбулукка жана ыдыкка кабылган учурларды талкууладык. Кыргызстанда ар бир баланын укугу тиешелүү деңгээлде корголот деген ниеттебиз. Көрүшкөнчө.
Уу
Болгондо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Жаңы кылымдын таланттуу дүйнөгө белгилүү скрипачтарынын бири Даниэль Лазакович Бишкекте август айынын соңунда экинчи рет концерт бергенин билсеңиздер керек. Буга чейин Кыргызстанга 2022 жылы дагы концерт коюп келген. Аны бул ирет белгилүү музыкант, искусство таануучу Михаил Казинник да коштоп келдим. Азаттын кабарчысы, кесиптешим Жазгүл Каримова эки өнөрпозду учукка кепке тарткан, анда ал маекке кезек берсек.
Здравствуйте. Даниэль, вы путешествуете по всему миру.
Саламатсыздарбы? Даниэль, сиз дүйнөнү кыдырып, эл аралык аудитория менен иштейсиз. Дүйнө лидерлерин алдында дагы өнөр тартуулап келесиз. Ошол эле маалда Кыргызстанга да келип турасыз. Кыргызстандык көрөрмандар жана музыканттар менен жолугушуу дагы таасирлерден бөлүшсөңүз.
Впервые 2 года назад я сыграл здесь концерт.
Мындан 2 жыл мурун Кыргызстанда алгачкы концертим өттү. Ошондо биринчи ирет бул жер менин мекеним экенин туйдум. Ага чейин менин тамырым кайда экенин билчү эмесмин. Анан жергиликтүү элдин көзүнөн алардын жан дүйнөсүн көрө алдым. Кыргызстандык музыканттар менен да бир сахнада музыка ойногонум бакыт тартуулады. Алар берилүү менен мени коштоп турушту. Алар да музыка ойноп жатышканда соңку концертим берип жаткандай сезим менен ойногондой туюлду. Анан филармонияда мына бул жакшынакай жемпирди да кийгизишти. Айтор эч жерден сезбеген бакытты сездим. Менин биринчи концертимде эле элдин берилип укканын көргөндөн кийин дароо эле кайра дагы келүүнү каалагам. Анткени бул жерден маданияттын өнүгүп жаткан потенциалын көрүүдөмүн. Бир гана мен эмес, дүйнөдөгү баардык белгилүү музыканттар да бул жерге келсе бактылуу болсо керек. Эми мындан ары Кыргызстанда классикалык музыканы, өлбөс музыканы өнүктүрүүнү ойлонуу керек.
И как можно больше, чтобы развивать классическую музыку здесь, бессмертную музыку.
Когда вы готовитесь выступить?
Сиз сахнага чыгууга даярданып жатканда, анда ойной турчу музыканын авторунун жашоосун жашап, анан ойной турганыңызды окуганым бар. Анан ар бир угуучуну өзүңүзгө тартып алганыңызда кандай сыр бар? Деги эле сахнадагы даярдыгыңыз жөнүндө айтып бересизби?
Расскажите вот буквально коротко, как вы готовитесь?
Многие музыканты думают, что это просто музыка и инструмент.
Көпчүлүк музыканттар сахнага чыгууну аспап менен музыка ойноп коюу деп эле түшүнөт. Бирок музыканттын ойногон чыгармасы бул анын автордун жашаган өмүрү. Ошондой эле анда анын тамыры кайда экенин, ал кандай сулуулуктарды көргөнү билинип турушу шарт. Мен муну музыкант катары терең түшүнүүгө аракеттенип келем. Терең изденүү бир гана музыкада эле эмес, поэзияда дегеле искусствода ушундай болуш керек. Михаил Семенович баарыбызга дайыма бул маанилүү экенин айтып келет.
Михаил Семенович всегда всем говорит.
Башкача айтканда атактуу Мендельсон, Чайковскийди угармандар сиз аркылуу жаңыча уга алышты десек болобу?
Когда я больше знаю про себя, про культуру в целом, конечно, иначе.
Мен алардын жашоосун, жашаган доорун терең түшүнгөндө гана алардын музыкасынын маңызын угуучуга жеткире алам. Бул үчүн мага жаратылыш да жардам берет. Мен Кыргызстанга келгенде дүйнөдөгү табияты эң кооз өлкөлөрдүн бири экенин билдим. Ушунчалык нукуралуулукту, тазалыкты, көп түрдүүлүктү байкадым. Кыргызстандын ар бир чакан шаарлары да ар башка планетадай тоюлат. Мындай көп түрдүүлүк музыкалык шыктын да ойгонушуна роль ойнойт. Алдыда дагы көп келем деп турам. Анан дүйнөдөгү башка музыканттардын да көп келүүсүн каалайм. Анткени бул жер дүйнөдөгү эң маанилүү маданий жайлардын бири болушу мүмкүн. Муну элдин маданиятынан, өлкөнүн кооз жаратылышынан, анан тарыхынан да билсең болот.
И природа, и, конечно, история.
А кыргызскую мелодию добавите в свой репертуар?
А өзүңүздүн репертуарыңызга кыргыз музыкаларынан дагы кошосузбу?
Ну, один день.
Бир күнү сөзсүз кошом.
Благодарю вас. Я хочу сказать нашим зрителям, что...
Сизге ыраазычылык билдирем. Мен көрүүчүлөргө жана угармандарга ушул жерден Даниэль менен коштошууга мажбур экенибизди айта кетейин, анткени коногубуз аэропортко шашып жатат. Бир нече сааттардан кийин аны жаңы концертке чыгуусу күтүлүүдө.
А мы продолжаем наш разговор. Михаил Семенович, расскажите, пожалуйста.
Михаил Семенович, Бишкектеги сапардын алкагында улуттук консерваторияда жолугушууда болгон экенсиз, ушудун кеп салсаңыз.
Независимо от того, что там были маленькие дети, и пожилые люди, и профессора консерватории, и студенты, пришло огромное количество моих поклонников из города.
Ал жерде консерваториянын жамааты, студенттер болушту. Менин чыгармачылыгым менен тааныш жоон топ күйөрмандар болду. Кичинекей балдардан улгайган адамдарга чейин келишти. Бирок ал жерде менин элге берүүчү тажрыйбам искусство тармагынан болду. А искусстводо музыкадан жогору эч нерсе жок. А музыкада түбөлүктүү эскирбес музыка бааланат. Мындай жолугушууларда бүгүнкү кийген кийимиң же чач жасалганга эмес, күндүн чыгышы менен батышы, өмүр өлүм, өлбөстүк тууралуу сүйлөшүү маанилүүрөөк. Бул жолугушуу эсте калган жолугушуулардын бири болду. Мен чоң залда музыкалык билим алып жаткан ар бир студентке 10 мүнөттөн убакыт бөлүп, бир аз мастер-класс көрсөттүм. Аларда мен эмне каалап жатканымды туюп, аспапта улам жакшы ойноп жатышты. Анткени мен бул тармакта окугандар билимди туура алганда гана көйгөйлөр жаралбасына ишендим. Туура билим бергенде гана музыкалык мектепте билим алып жаткан 90% окуучулар кетип калган учурлар болбойт.
То не было бы проблемы, что 90% детей, поступающих в музыкальную школу, уходят.
Через этот YouTube канал вы как раз рассказываете о...
Сиз YouTube канал аркылуу искусство тууралуу кеңири кеп кылуудасыз. Бүгүнкү күндө адамдарды искусствого кызыктыруу татаал болуп калдыбы?
Намного. И вот почему.
Ооба, эмне үчүн? Качандыр бир кезде биз интернеттин укмуштуудай мүмкүнчүлүктөрү тууралуу укканда адамдардын жаңы тарыхы башталып жаткан тура деп таң калганбыз. Анткени карапайым дыйкандардын, коюучулардын же мергенчилердин улуу музыкалар жаңырган кенен залдарга келип музыка угушу мүмкүн эмес эле. Анан эл отурукташып, шаарга айланган кезде деле көпчүлүктүн классикалык музыка угууга шарты болгон эмес. Анткени билет кымбат болгондуктан, аны сатып алуу үчүн алардын бир айлык эмгек акысы кетчү. Аны колунан келгендер гана сатып алчу. Азыр ушундай мезгил келди. Интернеттин мүмкүнчүлүгү чексиз кеңейди. Мурунку дыйкандары деле, билимдүү билимсизи деле, азыр кийинип билет алып олтурбай эле интернет аркылуу Лондондогу Альберт Холл, Нью-Йорктогу Карнеги Холл, Амстердамдагы концерт Гебау залдарына башпага алат. Андагы концерттерди көрө алышат. Бирок кирип атышабы баары? Көрүп жатышабы? Жок. Ютубка кирип карасаңар, улуу пианист Святослав Рихтердин гениалдуу музыка ойногондору кээде 8000 гана көрүү топтогон учурлары бар.
8000 просмотров.
Вы несколько лет назад в Госдуме.
Сиз бир канча жыл мурун мамдумага чыгып, мага 15 мүнөт эле убакыт бергилечи. Мен жаңы муунду өстүрөм деген билдирүү жасагансыз. Бул менен эмнени айткыңыз келди эле?
Я имел в виду, что бывший советский народ.
Мен мурунку советтик өлкөлөрдүн эли агрессиялуу болуп баратканын айткым келген. Бул агрессия жада калса элдерди жок кылууга да даяр болгон агрессия. Бирок бул аракеттин кимден баштаары да белгисиз. Бул деген узак жыл көргөн кыйынчылыктын кесепети да. Башкача айтканда, узак жылдар бою карапайым элдин каражатынын жетишсиздиги. Маселен, 40 жыл бою иштеген карыянын пенсиясы 100 доллардан ашпаган өлкөлөр бар. А силердин жерден казылып сатылган нефт, газыңардын миллиарддаган акчалары кайда кетти деп бүтүндөй дүйнө сураса туура болот. Кана ошол миллиардтар? А элдер муну көрбөйт же түшүнгүсү келбейт. Алар өздөрүн тонуп жаткандарды колдоп коюп отура берет. Жыйынтыгында анан парадокстор жаралат. А мен 15 мүнөт убакытты биринчи каналдан эмне үчүн сурадым эле? Мен элдин көзүн ачкан кызыктуу тарых окуяларды айтып бергим келген.
Я хотел каждый раз рассказать людям какую-нибудь удивительную историю.
В мире происходят конфликты, да? А в некоторых странах военные действия.
Дүйнөдө азыр кээ бир өлкөлөрдө конфликттер жана согуштук аракеттер жүрүп жатат. Ушул маалда сиздин 15 мүнөттүк маданий берүүңүз элге оң таасир бере алат беле?
Да я знаю, что повлияло бы. Я в этом уверен.
менимче таасир бермек.
Вернемся к Даниэлю Лазаковичу, да?
Эми Даниэлдин чыгармачылыгы тууралуу дагы учкай сүйлөшсөк.
Данечка Лазакович, это, конечно, экстремальный случай.
Бир күнү Стокгольмдон мага Даниэлдин апасы чалды. Ал менин баламды байкап көрүңүзчү. Шахматты жана футболду өтө мыкты ойнойт. Мүмкүн андан жакшы шахматчы же футболчу чыгар деди. Мен ага бул тармактын эмес искусствонун адиси экенимди айттым. Анан ал анда уулумдун скрипкада ойногонунда угуп көрүңүзчү деди. Анан эле көп өтпөй кичинекей скрипка кармаган сүйкүм жүздүү кичинекей Даниэл келип жанымда музыка ойной баштады. Мен бир аз уккан соң эле дароо токтоттум. Анан баланы кучактап, Аленага сиз гений болду төрөпсүз дедим. Бүгүн дүйнө да анын гений экенин таңган жок. Ал дүйнөдөгү чоң сахналарды багындырып жатат.
И на этой ноте мы тогда завершим. Вам спасибо огромное. Благодарю.
Маегиңизге рахмат.
Кесиптешим Жазгүл Каримова, музыкант, искусство таануучу Михаил Казиник жана жаңы кылымдын талантуу скрипачтарынын бири Даниэл Лазакович менен маектешти. Бери үзүп улантабыз. Бүгүн Франциянын баш калаасы Парижде Паралимпиада жыйынтыкталат. Ага Борбор Азиядан 10 спортчу катышып, алтын медалды багындыргандар да болду. Паралимпиадага катышуу алардын көптөн күткөн кыялы болгон. Азаттын кабарчысы Айгерим Акылбекова Алим кыштагындагы кыргыз, казак жана өзбек спортчулары тууралуу айтып берет.
Аркасын мондай тигип коет Суранов депчи.
Кыргызстандан келген жалгыз дзюдочу Мамат Ибраим. Казакстан курамасынын эң кенже бүчөсү дзюдочу Альфия.
Congratulations, thank you.
Паралимпиаданын алтын медаль таанган өзбек атлети Эркинбек. Париж Олимпиадасы алардын 4 жылдан берки кыялуу. Париждеги Алим кыштыгы. Мамат Ибраим машыгуудан кийин бөлмөсүнө жөнөдү.
Жакта ошо кыстан алып келген ошо фруктуларыбыз бар. Кеңсе постеңдер. Кыргызстандык.
Булар машыгуудан кийин.
Машыгуудан кийин анан жатарда бир аз курсак ачып калган кезде ушу менен
тамак аштар кандай экен негизи? Дай бай энергия кубат берген тамак аш керек.
Тамак аш башында мындай көнө албай аттык. Эмнен жесек эле супсак болуп элечи.
Мамат Ибраим Суранов Паралимпиадага жолдом алган кыргызстандык 4 спортчунун бири. Оорудан улам 7 жыл мурун анын эки көзү көрбөй калган.
Туңгуюкка кептелип калат. Анткени мен деле ушундай болчумун. Жаңыдан көрбөй калганыма 7 жыл болот. Көрбөй калганымда ойлочумун мен дагы көзү көрбөгөн инсандар эми өмүр бою бир адамдын жетегинде, бир адамдын карамагында жүрөт деп мен өзүмдү ушундай бул жашоодо өзүмдү мындай ашыкча сезип кеткенмин. Көрсө баардык нерсенин кылса болот экен, көзүн көрбөсө деле көптөгөн ийгиликтерге жетишкендиктерге жетишсе болот экен да.
Дзюдодон спортчуларга жолдомолор эл аралык парадзюдо федерациясынын сайтындагы рейтингинин негизинде берилет. Мамат Ибраим бул рейтингде 55 спортчунун ичинен 11-чи орунга ээленген.
Эркек балдардан алгачкылардан болуп биз келдибиз. Негизи паралимпиадага буга чейин ушу штангисттер эле келчү окшойт эле мен билишимчечи. Ошол кезде 30 адамбы 35-тен 50 болчу. Мен ушундай 25-26 рейтингде турчумун. Ушундай эми качан кимдер ошо 10-го качышат экен деп кызыктай болорчу. Биз дагы качан ушундай топ 5-терге топ 10-га кирет экенбиз депчи. Акындык менен 17-ге түштүк. 16-14 болуп анан мен Португалиядан эл аралык гран-при турнирнен бронзовый призер болгом. Ошол жактан резко 12-ге түштүм. Андан кийин чемпионат Азиядан дагы кола медаль алгам. Ошондо анан 11-ге түштүм окшойт.
Дзюдочу буга чейин бир нече эл аралык мелдештерде кола медаль уткан. Алгач паралимпиадага катышуу анын башкы максаты болсо, эми жыйынтык көрсөтүп башкаларга дем берүүнү кыялданат.
Олимпиадага келиш негизи кыял болчу. Кудай мушу кыялымды кабыл кылды. Паралимпиадага барасың дегенден кийин эми медаль эңсеп калдык, медальга жетишсек экен, ушу байгелүү орун алсак экен деп. Ошо байгелүү орунубуз өзүмө, өзгөлөргө, өзүмө окшогон кыздар балдарга, көз көрбөгөн кыздар балдарга жана ошо өзгөгө дагы пайдасы тийген, ошо параспорттун өнүгүшүнө пайдасы тийген болсо экен деп кыялдан ниет кылып атабыз эми калганы Кудайдан.
Олимп кыштагында 190 өлкөдөн келген 4500 жакын спортчу жайгашкан. Биз казакстандык спортчулар жашаган жатаканага баш бактык. Казакстандан 44 спортчу келген. Казакстандын Курама тоонун эң кенжеси Альфия.
Жалпы көздөрү көрмөйтүндөргө кыйынырак, себеби касында адам жүрү керек, көмөктөшүү керек деген сыяктуу сопровождающий ретинде. Бир жерге барым келсе сол адамды сүйүү керек, кимге баратынды. Бирок шүгүр менин касымда анам жүрөт, ар качан да көмөктөшөт кичинтай кезимден. Кайда барым келсе да сол мени апарат. Сондай.
А бул жактан тренерлер э?
Сборда я тренерлер жана спортчулар, жээкелер солор көмөктөшөт. Жалпы биздин командабыз өтө достук, уюмшул, бәрі бір-біріне көмектеседі.
Альфия Тилекабыл музыкалык окуу жайда билим алат, ыр жазып, сууда сүзөт. 2 жыл мурун спорттун дзюдо түрү менен машыгып баштаган.
Мен негизи ойлойм, бәрине арналган спорт деп. Мінезді көрсететін, сындай батыр қыздарымыз деген сияқты. Біз де мықтымыз.
Қазақстаннан 5 ер бала, 5 әйел адам келді. Қазір енді 10 салмақта өнер көрсетеміз. Енді адам саны бойынша бұл жерде қазір біз екінші орында тұр екенбіз. Бразилиядан кейін Қазақстан және Түркия 10 адамнан қойып отыр. Бразилия 13 адам қойып отыр. 14-ші жылы сол бір балуаннан басталған. Қазіргі таңда ұлттық құрамада 100-ге жуық балуан дайындалады. Енді Қазақстан бойынша ұлттық құрамада 60-тың айналасында балуандар бар.
Альфия да паралимпиадаға қатышу менен өзіңді қыздарға дем беруін қалайды.
Я, паралимпиада енді бүкіл спортсмендерге арман, мақсат. Жалпы мен мақсатым Қазақстан туын желбіретіп, нәтижеге жетуге. Және ең жас олимпиада чемпионы болғым келеді. Сол менің мақсатым қазір. Және осындай мүмкіндіктері шектеулі адамдарға көрсеткім келеді. Үлкен нәтижеге жетуіне болады деген. Ештеңеден қорқпау керек. Қойған мақсаттарына жетуге болатынды көрсеткім келеді.
Борборай зүркөлөрү ичинен Өзбекстандан быйыл паралимпиадага өлкө тарыхындагы рекордтук сандагы спортчу катышууда. Алгачкы аптада эле 65 спортчунун ичинен 6 спортчу 6 медаль тагынды.
Okay, one more?
Yes.
Okay,
thank you.
Thank you. Okay. Good luck.
Good luck.
Merci. Merci beaucoup.
Okay. Эркинбек Одилов 24 жашта. Ал спорттун найза ыргытуу түрү боюнча 6 медаль тагынды.
Мен бұндан алдыңғы 2020 Токио 2020 паралимпи ойындарында іштірок еткенмін.
Мен Токио олимп ойындарында 25 жашта болчумын. Ал ойындарда 4-ші орынды ілегем. Ошондон бери машыктыруучулар менен аябай көп даярдык көрдүк. Мен буга чейин дүйнөлүк чемпионатта күмүш медаль, Азия оюндарында да күмүш медаль тагындым. Ошентип паралимп оюндарына жолдом алдым. Мына азыр эмес сиз көрүп тургандай Парижде алтын медаль тагындым.
Ва паралимпия ойынларда көріп тұрғаныңыздай алтын медаль сазалар болып тұрыппын.
Еркінбек бала кезде қырсыққа қабылып, бір бұтынан ажыраған.
Мен 7 жасымда
автоқырсыққа ұшырап, бір бұтымды ампутация қылышқан. Ушул протез менен жарыштарға шықтым. Абдан ыңғайлы. Найза ырытқанда тұрабыз, ошол кезде бутқа таянасың. Бұл протездің аябай жардамы тийди. Биздин паралимп комитети бул протезди оюндарга кайра жасатып беришти.
Бул ам жүзө көптө пайдасы тийди мага.
Өзбекстандық спортшу паралимпиаданың чемпионы болғанына дағы діле ішін албай тұрады.
Бұл біздің ең көтті орзуымыз бұген, хар күні ерте тоңында тұрганымда, еонымда медал тұрганымда.
Бұл біздің ең чоң мақсатыңыз әлі. Ұқтап тұрсам, жарымда медалды көрчімін. Түшін бі, үмін бі, білбей қалчымын. Медал ұтқан түштерім ұшын чалық татты олчы. Бірок бұл олимпиадада алдын ала айтыш қиын. Емі азыр алтын медал жанымда.
Олимпиадада ең көтті орзуымыз бұген.
Биз менен сүйлөшкөн үч каарман тең бир кезде кол түшүрүп, биринчи кезекте атаңдашын эмес, өзүн өзү жеңип чыккандар. Алар алдындагы чоң жыйынтыктарды өтүп, узак жылдар бою эңсеген кыялына жетишти. Паралимпиаданын чакырыгы да ушул эмеспи? Айгерим Акылбекова, Азаттык, Париж.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Бурбуразиялык пара атлеттер тууралуу дал ушул берүүнүн видео версиясын Азаттын YouTube баракчасынан таап көрсөңүз болот. Ал жактан бизди Азаттык деп издеңиздер. Мындан тышкары azattik.org сайтыбыздан биздин жаңылыктарды дагы окуп туруңуздар. Микрофонду Кубат Касымбеков. Аман туруңуздар.